maak ie mooi goed in een staan. As het kan, een hele rits, kyk fijn, onthou, onthou, waar ie mooi goed in staan.
Welkom by ons aanbieding van Boekkeuse, ons gereelde program oor skrywers en boeke, met my, Amanda Botha, as aanbieder. Ons het vandag die voorreg om 4 ateliergaste te verwelkom. Aan die woord is Erla Marie Diedriks, wat met Riet Rust gesels oor haar jongste roman, Die Bewonderaar. Helena Gunter, wat aan die woord is oor haar kortverhale, Die Hart het sy redes. En Joan Hambidge, wat oor haar digbundel Sanctum praat, en ook Jan Braai, wat oor sy jongste boek, Die Demokratiese Republiek van Braai 2, gesels. Elle Marie Diedriks gesels met Riet Rust oor haar jongste roman, Die Bewonderaar. Wenkbrau, 'n druknaam van Lapa, is die uitgewer.
Ek gesels vandag met Erla Marie Diedriks oor haar nuwe roman, Die Bewonderaar. Dit volg op die baie gewilde Dominique. En hierdie keer word die gesellin van moord verdink, maar omdat sy ontoerekeningsvatbaar is, word sy nie van moord aangekla nie. Sy beland in 'n sielkundige inrigting. Nou Erla, ek weet dit word beskryf as 'n sielkundige riller. Het is daar 'n klein definisie wat jy vir my kan gee daarvan?
Dit is 'n psigologiese riller, so basies speel ek met die leser se kop en jy is heeltyd in 'n raaisel betrokke wat jy moet oplos.
En jy het al in verskeie genres geskryf, ek weet jeugboeke en selfs romanse en al sulke dinge, maar sou jy sê jy het nou met hierdie rillersverhale dat jy nou jou genre gevind het?
Ek het beslis my nuus gevind, ek is reeds besig met die 4de riller, maar 3de riller is reeds by die uitgewers, so ek is mal oor riller skryf.
Nou wat is dit wat jy so fantaseer daar?
Ek hou daarvan om met mense se koppe te speel en dis baie lekker om met 'n legkaart te werk en dan heeltyd die leser op dwaalspore te plaas en hulle weet nie waar jy gaan nie.
Nou, ek moet sê, jy speel nog definitief kopspeletjies met die mens. Wat vir my die lekkerste is as liefhebber van sielkunde is die averegse karakters wat jy skep. En net vir die luisteraars noem, daar's 'n man die wat moet eend pantoffels rondstap en sy is nogal snaaks of sy laat my lag. En dan is daar die sielkundige Martin wat obsessief kompulsief is, so hy tel alles rondom hom. En dan is daar Anne, ook 'n terapeut, en sy laat haar pasiënte op die trampolien spring om van hulle aggressie ontslae te raak. Nou, dit is wat skryf so interessant maak, is hierdie type mense, maar is hulle, jou karakters, is dit op werklike mense geskoei?
Ja, dit is, ek het baie van hulle op Facebook gevind, en dan sien ek, hier is 'n interessante karakter wat uitkruip, en dan sal ek hulle kontak en vra of ek hulle kan gebruik as karakters.
Liewe vader, het klink vir my vir julle Facebook in 'n inrigting woord in daai geval. Baie skrywers sê vir my dat hulle later aan, dat die karakters half begin domineer, dat hulle die karakters se stem kan hoor praat. Is dit met jou so?
Ja, hulle neem heeltemal oor. In 'n stadium dan gebeur daar letterlik magic. En dan praat sy in my kop en sy neem totaal en al oor en besluit, die karakters besluit wat gaan gebeur.
Dit klink nogal redelik eienaardig, maar ek glo jou. En dit bring my nou by die volgende punt. Jy skryf heerlike dialoog. Nou wil ek weet, lees jy dit hard op vir jouself of het jy drama agtergrond of hoe werk dit dat jou, hulle praat my so natuurlik?
Ek het drama agtergrond, ek het drama graad, maar ek denk ook, omdat ek letterlik stemme in my kop hoor ek hulle praat en ek sal baie keer net heel tyd ek dink 'n goeie tip vir skrywers is, skryf vir mense praat en verbeel jy dis wat jy vir mense sal sê en dan sal die dialoog baie natuurlik kom.
Die stemme wat jy in jou kop hoor, is niks met skizofrenie te doen nie.
As dit skizofrenie is, ek dink baie skrywers is bietjie skizofrenies, maar ons gebruik dit baie positief, so dit is twee reg.
En volgens mense wat in hierdie so inrigting was, soos wat jy nou beskryf, ja, in Die Bewonderaar, hulle sê, dit is perfek beskryf, tot by die einde wat daar rondloop. Nou wil ek weet, hoe het jy hierdie navorsing gedoen?
Ek het weer eens Facebook genader, Facebook is my beste vriend, maar ek gebruik het baie vir bemerking en navorsing. En ek het gevra of daar mense is wat in inrigtings was, en hulle het vir my toe al die inrigting gegee. Want die devil is in the detail.
Nee, dit is absoluut so, dit is baie oortuigend. En dan is daar baie van die karakters wat persoonlikheidsversteurings het, maar nou wil ek weet, het jy die Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders geraadpleeg, of het jy sielkunde studeer?
Ek het een baie goeie vriendin wat een sielkundige is, en sy is my raadpleger, so sy gaan deur al die dinge vir my met een fyn kam, en sy gee ook vir my al die inligting.
En dan wat ek ook, die een van die dinge wat ek nogal baie geniet het, was die Ophelia Club wat jy gestig het, en daar gaan baie oor gesellinne, en daar is een aquarium, en dis een hele grillerige story, maar baie interessant wat daar aangaan. Sou jy sê, water is een symbool, en waarvan is het een symbool?
Water is my meer een symbool van verdrinking. Verdrinking speel een baie groot rol in die boek, die verdrinking van die vrou in die mannelike blik, die mannelike seksuele blik, en hoe sy haarself dan kan verloor. Ek dink dis waar dit vir my gegin het.
En jy het gesê, baie keer skryf jy en dan volg waarheid daarna, en toe kom jy eers achter, want daar is regte Ophelia Club.
Ja, daar is, maar dit is een wettige een, dit is nie onwettig soos myne nie, en dit was in Hong Kong, maar wat baie vrees aan jou was, is dat dit precies lyk soos wat ek beskryf het, maar die club het intussen toegemaak, as iemand dit dalk wou gaan besoek.
Jy het een keer gesê, mense het vooropgestelde idees oor stalking, oftewel bekruiping, en ook oor gesellinne. Hoe so en hoe wil jy daar persepsie verander?
Ek dink mense dink gesellinne is karikature en dis emotioneel, so ek wil al regte persoon maak en bekruiping gebeur, dis baie werklik en dis waarom dit my baie gefascineer het.
Jy skryf ook baie in jou werk en in hierdie die bewonderaar ook oor vrouwe wat uitgestal word vir manse plesier en dan ook geweld op vrouwe. Wat dan jy kan ons doen aan die oplossing van hierdie laakbare probleme?
Ek dink geweld begin by hoe seuns grootgemaak word in die huis en hulle word altyd voorgetrek en altyd vertel hulle sterker en hulle moenie huil nie en dan kry die emosies uiting in geweld. So dis vir my baie belangrik dat dit begin by die huis en vrouens moet geglo word. So ons beweeg baie meer nou in daai rigting met AdMeToo, dat mens vrouens word na geluister, maar nie genoeg nie.
Ja, en ons as vrouwe behoort ook een sekere beeld uit te straal ons voete neer te sit, seker.
Ja.
Dan jy skryf oor hierdie donker dinge, wat se gebeur as ons nie in voeling kom met ons donker kant wat elkeen van ons het nie?
Ek baie opgelees oor Jung se donker kant en hy doen baie skade werk, wat hy voel dat jou donker kant is wanneer jy meer verloor, rout, rage, as jy skielik net waansinnig begin skree, daai deel van jou wat jy weet daar is, en hy voel dat mens moet dit konfronteer en jy moet werk daarmee, maar nie dit ons Afrikaners leer om dit te onderdruk en maar net te hoop dit gebeur nie, weet nie of om 'n kalmeerpil te drink, is belangrik dat jy werk daar.
En so jy leef het positief uit in die sin dat jy sulke boeke skryf.
Ja.
Weet jy hoe een verhaal gaan eindig, min of meer?
Nee, ek weet nooit nie. En die karakters besluit, maar met die boek waarin ek nou gewerk het, my nietste boek, moes ek actually die, ek moes inderdaad die einde skryf, omdat ek nie kon verder skryf nie, want ek het spesifiek werk met die legkaart. Ek het nie geweet hoe die legkaart se prentjie lyk nie.
Praat jy nou van die nuwe roman wat jy klaar geskryf het, Salemstraat, is sy werktitel?
Ja.
Kan jy net as die laaste vir ons het sê waaroor dit handel?
Ek is baie opgewonde daaroor, want dis baie meer, almal sal daarmee kan vereenselwig. Dit gaan oor Woonbed en Edgemead en die vrou vermoord haar gewelddadige man. En dan natuurlijk kom al die stories uit van, was hy nou rarig, gewelddadig of nie, want daar is mense wat dan nie glo nie, daar is mense wat dan glo. Dit speel af met baie werklike karakters, wat allemaal sal herken, en dit gaan basis daar oor, dat in Suid-Afrika, as jy kan bewys dat jou man, dat jy jou gewelddadige man, dat hy inderdaad gewelddadig was, en jy het hom uit selfverdediging doodgemaak, kan jy heeltemal vry daarvan afkom.
Ongenade.
So die boek gaan baie daar oor en daar kwesties van, jy weet, dat die vrou baie keer nie geglo word nie.
Oh, dit is so, dit is. Ah, ja. Oh, wonderlik, ek sien verskriklik uit na jou boeke en in hierdie een is die bewonderaar van Erla Marie Diedericks, kan ek met absolute open hart aanbeveel. Ek kan net eenvoudig nie ophou lees nie, ek dink gaan ons maar nou weer takel. Maar alles van die mooiste en baie dankie vir jou.
Baie dankie, Zet.
Helena Gunter se vierde kortverhaalbundel Die Hart het sy redes, 'n kontrybundel met die Overberg as agtergrond, is met my in gesprek. Die Hart het sy redes is 'n publikasie van Protea Boekhuis. As ons begin met Die Hart het sy redes, wat nou jou vierde bundel is, en daar is tog 'n deurlopende tema in jou werk. Sou mens dit so kon sê dat jy besig is met die plattelandse lewe, die Overbergse lewe, maar jy ook in hoofsaaklik besig is met die mens in sy lewe in verskillende of dalk alle fasette.
Ek dink dis beslis reg om te sê dit is van die omgewing waar ek vandaan kom. Mens kan selfs praat van kontryverhale, soos wat Abraham de Vries gesê het, alle verhale speel in kontrye af. So dis somtijds vir my nie reg dat die mens dit so streng kategoriseer nie. Maar ek is gelukkig met kontryverhale. Ek sou sê in hierdie bundel het ek probeer om die mikrogeskiedenisse van 'n gemeenskap op te teken en dan met die hoop dat dit sal reflekteer op 'n groter sosiale geskiedenis. Mense kan identifiseer met die soort groot word en dan kan hulle dit geniet, hulle kan lag, maar dan is daar met elke verhaal is daar ook nog 'n vlak. Ek hou van 'n meervlakkigheid in 'n verhaal dat ek eintlik probeer ek om twee verhale te vertel. Dit wat tussen die reëls staan is net so belangrik.
Nee, gewis. En dit is juist wat vir my so treffend is met al die titels wat jy vir jou vorige werk ook gekies het, maar vooral hierdie ene, Die Hart het sy redes, wat die aanhaling is van Blaise Pascal.
Die Hart het sy redes, waarvan die rede niks verstaan nie, is iets, dit is die motto, ook die motto van die boek, en dit het my nog altyd interesseer, die uitspraak van Pascal. En ek het gesien dat in die laat 1600s was dit die uitspraak waarmee hy die Christendom verdedig het. Want die titel is heeltemal paradoksaal, die hart, hierdie orgaan van weefsel, van bloed, van kliere, kan mos nie dink nie, hy het nie 'n rede nie. Maar Pascal het bedoel die siels setel van die mens, die hart en die siel, dis die hart waarvan hy praat. Want die manier hoe hy die Christendom verdedig het, was om te sê, die mens het 'n religieuse behoefte. Alles is nie gesetel in die rede nie. Met ander woorde, laat hom sy religie toe, want die hart het sy redes waarvan die rede niks verstaan nie. En dit is ook van toepassing vir my op die emosionele behoefte van die mens. Ja. Daarom beskou ek byvoorbeeld en die grootste hiervan as die vlaggenskapverhaal, al is dit nie die titelverhaal nie. Want daar het jy hierdie hoofkarakter Petro, die agnostiese hoofkarakter, wat betwyfel hierdie bestaan van 'n allerhoogste en dan ook daarmee saam twyfel dat 'n mens kan vir ewig lief wees vir een ander persoon in 'n verhouding. En dan kom sy tot die gevolgtrekking via 'n verhouding met haar man, wat heeltemal twee teenpole as karakters is, dat daar 'n roering is, daar is iets anders wat maak dat 'n mens die behoefte het aan 'n medemens en om saam met 'n medemens te leef.
Inderdaad, dit is juist wat vir my treffend is van jou verhale, is dat dit hierdie emosionele lewe karteer en in woorde stel wat 'n mens self toe ek gelees het, gewonder het, dit is so ja, het ek het net nie ooit so verstaan nie. Daardie soort van verwondering wat jy het in die manier waarop jy die soort van innerlike landskap van jou karakters karteer, het my besonder geraak. Ek wil jou vra oor die kwestie van die manier waarop jy die verhale ook struktureer het ten opsigte van tyd. Alhoewel jy nie spesifiek dag en datum vir alles het nie, het jy verskillende verwysings wat 'n mens tog kan dateer, soos byvoorbeeld die bijekrofhare of
ja,
verskillende dinge wat jou hierdie verhale, die eerste reeks verhale, waarskynlik plaas in die tyd van die 60's tot min of meer die 1980's, want ook as gevolg van die politiek en dat wat daarby saamkom. Maar ek wil jou vra oor die manier waarop jy hierdie verwysings gebruik, is op 'n manier ook so dat eie tydse mense dit vandag ook nog daarby kan aansluiting vind. Ek bedoel die mense, die manier waarop jy jou verhale dateer, is 'n manier wat jou nie net terugsleep in 'n vroeëre tyd nie, want die wesensaard van dit waaroor jy skryf en wat tussen die mense plaasvind, wat die verhale bevolk, bly tog dieselfde vir vandag en môre en later. Dit gaan oor die gevoelsmomente tussen mense, die verhale wat werklik loop van een hart na ander. Wil jy daaroor praat?
Ja, dit is vir my nogal belangrik om daai universele aspek daar te kry, onder woorde te kry. En dis ook vir my soms die moeilikste om dit te doen, want mens kan nou sê die hart het sy redes waarvan die rede niks verstaan nie, nê? En dit kos dinkwerk om te besluit, hoe gaan jy werk met die femme fatale van die dorp? Wat wel waar is, is dat ek herinneringe het aan die tyd toe ek my grootwordjare en sulke spesifieke karakters geken het, hoewel ek natuurlik dit fiktief maak. Ek werk realisties, maar dan daarby bedoel ek werk met realisme as kunsvorm. Met ander woorde, ek glo, ek kan nie die werklikheid soos wat ek het geken het net klakkeloos naboots nie. Ek moet 'n kognitiewe inset maak en ek moet 'n estetiese inset maak. En vir my lê die estetiese waarde om daai mikrogeskiedenis oor te vertel, dat ek moet die emosionele belewenis van die mens wat universeel is, dit moet ek in my verhale kry, want anders kan het gedateer raak. En ek, al kom dit uit die 60er, 70er jare, is die emotionaliteit van, byvoorbeeld, die dorpsverleier, of die, ek het nou gepraat van die femme fatale, of die inkommerkwessie, dit bly waar. Al het ons die teksture van ons gemeenskappe heeltemal verander, wat baie nodig was, dan is dit nog steeds so, dat daar die soort koneksies word weer opgebou en het word, mens neem dit weer waar.
Ja, dit bly tydloos. Dit was wat ek woontlik beskryf. Op dieselfde manier is daar ook, vooral in die eerste deel van jou verhale, die verwysings van beskrywings van mense met die byname. En die byname het ek heel prettig gevind, want ek kom ook uit die familie uit waar daar allerlei byname is. Maar toe ek na jou byname kyk, het ek weet byname ontstaan in plaasgemeenskappe oor soms die mens van die plaas of die persoon met wie jy getroud is of wie se kind jy is ensovoorts. Of wat 'n beroep jy dan nou ook al beoefen, maar dan kom een mens by Piet Skommelkous, dan het ek gewonder wat het die arme man gedoen of wat het Willem Ronne gehad, wat is nou sy situasie, terwyl het Davie Koyle goed kan verstaan.
Skommelkous is natuurlijk, verwys natuurlijk na die gewoonte dat wat hy het om altyd sy kroonjuwele reg te skud.
Hoe is dit?
En, ja, Trisa Hugo het in die burgerse resensie vir my skinnig genoem, dis my so mooi woord, en weet jy wat interessant is van wat Trisa gesê het, en wat ek mee saamstem, dit is skinnig, as jy dit van 'n sekere hoek af bekyk, maar vir ons, wat, waarvan, dit was deel van ons grootwordjare, hierdie name, sodat jy so onbevange dit gebruik het, jy het nooit gedink, wat die oorsprong daar is nie, daarvan is nie, dieselfde met Pietie Horing, byvoorbeeld, die rede hoekom hy sy bynaam gekry het, verwys natuurlik na sy rokjagtery, dat hy niemand ontsien nie, my ma het altyd gesê nie eers 'n sak spykers nie.
Maar sulke mense het wel bestaan, en maar daardie aspekte van mense, kom, moes nog vandag en vandagse mense ook nog voor, behalwe dat dit soveel kleur gee aan daar die bepaalde lewe, en later is daar een soort deernis waarmee mense hier die name gebruik.
Ek hoop so, ek hoop die karakters wek deernis, want daar moet vir my altyd die verskillende vlakke van mense wees, die problematiek van die situasie. Dis vir my belangrik om dit onder woord te bring vir my leser, of dat my leser se gedagtes daarna toe kan gaan. Byvoorbeeld die verhaal, kindertyd verhale, wat opgeteken is onder kindertyd oor saligheid, is nie maar net verhale oor hierdie balhorige seentjies nie. Dit gaan eintlik oor hierdie korrupte koshuisprefek, wat hulle eintlik bederf het, deur hulle te laat wens, hulle kan ook die rookgewoonte uittoets. En so het hulle, uiteindelik het ons 'n goeie uitkoms, maar dit is sy gedrag wat gemaak het, dat hulle die rookgewoonte wou uittoets.
Ja nee, ek het, dit is 'n wonderlike verwysings en dinge wat in die verhaal is. Ek moet jou sê, die verhale laat die mens lees, en alhoewel baie gelukkige eindes het, loop jy daarom wye paaie en draai jy met party. Ek wil nie graag deur alles loop nie, want ek wil daarom die leser iets oorlaat om te ontken. Maar wat ons praat is, basis is daar, is dit plaasstories ook?
Ja, nee, ek is heeltemal gerieflik met mense wat praat van kontryverhale of plaasstories. Ek dink die plaas agtergrond is so deel van my gegewe of my, dis in my neurobane ingesement, dat ek dit maklik gebruik, die geografie, die plante, die diere, die gebied, die verwysingsgebied, maar dan soek ek altyd dat dit meer word, dat dit net sowel van toepassing kan wees in 'n ander kontry.
Maar dit loop nie na 'n soort van 'n romantiek en 'n soort van 'n nostalgiese terugwysing, inderdaad nie.
Nee, ek dink uit my studies gevloei het was dat ek was, my opdrag was, dat ek moest my verhale skryf weg van die romantiek van die plaasstorie. Met ander woorde, ek moest teepraat, ek moest terugpraat met eintlik my voorgangers vir wie ek ongelooflike bewondering het. Iemand soos byvoorbeeld Alba Bauer, Alef Schneiner, die soort verhaal wat hulle geskryf het, was nie so seer konfronterend nie. Terwyl myne dikwels so konfronterend is, dat mense voel dit is 'n bietjie teen die voorkop wat hulle geslaan word.
Maar toch is daar, vind ek, dat die stories deel dat daar een groot respect is vir die soort feilbaarheid van mense. Daar is nie een oordeel nie.
Ek is bly as iemand dit so lees, want dit is die doel van een story vir my, is dat die verskillende facette van mens wees. Moet jy kan verwoord en jy moet met deernis probeer verwoord, of nie met, so dat jou leserse ervaring een van deernis is.
Wel, dit kry jy beslis reg, kan ek jou sê. Dit kry jy beslis reg. Ek is een van die lesers wat daarvan kan getuig. Dit interesseer my dat wanneer jy skryf en wanneer jy na jou kontry terugkeer, dit voel vir my byna soos 'n retrospektief. Weet jy, kyk terug om 'n bestek op te neem en jy kyk dat daar die bestek en dan wil jy dit ook transponeer amper op die geweld van ons dag en waar ons nou staan, asof die verlede, daar bestek opname van die verlede, wat ook nou een naklank het, een echo het in die hede.
O, dit is een baie goeie lees, as iemand dit raak sien, want dit is vir my ook een verantwoordelikheid wat ons het, om die oorsaak, verloop en gevolg van ons geskiedenis, om nie weg te skram daarvan nie, maar om dit te, ek wil die woord belei gebruik, en dan wil ek ook die woord erken gebruik, want ek kry so dikwels prachtige ontspanningslektuur, wat maak asof als nou honkie doorie is, en ons kan maar aangaan, ons kan maar die verlede vergeet, en ons hoef nie daarna terug te gaan nie. Ek voel dis 'n verantwoordelikheid wat ons het om dit te erken, wat die problematiek was, en om dan dit, hoe dit nou uitspeel, is vir my 'n interessante gegewe om mee te werk.
Dit is wat vir my die opwindende deel van die lees is, as ek mag sê. Ek het dit baie interessant gevind, hoe jy, soos ek wil maar die woord retrospectief gebruik, ek weet dit word miskien, meer byna in die manier waarop een mens na oeuvre van een kunstenaar terugkyk. Daar is verskillende skilderye, verskillende uiteensettings van wat die verlede was en is, en dan is daar ook die naklank, die dan gaan ondersoeken daarmee gepaard, sodat ons eintlik ook op 'n manier willens en wetens, ek weet of jy dit so, gekonfronteer word met die problematiek waarmee ons elke dag sit. Ek het, moet sê, baie keer dat ek eers 'n bietjie gerus om daaroor na te dink.
Ja, nee, dit is hoekom ek sê, baie mense is dit erg ontstellend, maar vir my is dit belangriker om dit oop te skryf, as om dit te ontken met polities korrekte verhale.
Baie dankie vir hierdie wonderlike onderhoud.
Dit was heerlik om hier te wees. Dit is altyd vir my goed om te gesels, dat ek 'n bietjie kan afskeid neem.
Joan Hambidge se jongste digbundel Sanctum is haar 26ste in haar skrywersloopbaan en die laaste in 'n drieluik wat die afgelope 2 jaar verskyn het. Sy praat oor haar bundel en lees enkele van haar gedigte. Sanctum het by Protea Boekhuis verskyn. Joan, ek wil jou eers gelukwens met jou bundel wat ek verstaan die 26ste is. Die titelgedig is Sanctum, dit is die Latynse terme vir heilige plek. Daarin word ook verwys na die huis van die Vader, wat onder andere ook in plek buite tyd verdriet is. Wil jy om mee te begin die gedig Sanctum vir ons voorlees?
Sanctum. My huis is nie meer waar my hart of voet vertoef nie. Iets soos voetstootstalk. My gedigte uitgelever aan ongesiene lesers, huiskopers besigtig dit dalk met 'n agent. Uit verveling of afguns met 'n te koop bordjie as uitnodiging vir verskuiwings of verplasing. In die huis van onse Vader is daar glo vele wonings nes in die huis van die digkuns, met sy vertrekke en stanzas en rondele. As kind in hier huise hotelle tydelike vestings vertoef, selfs in 'n woning langs 'n begrafplaas. Ligene geroep klipblomme groeiend op die stene, tot ons laaste huis langs die walle van die vaal, met kannas en malvas en cipresbome. My moeder, die tuinier met groen vingers, en my vader, die man van versekering, leer my jou huis is tydelik temporeel, behalwe vir daardie huis van die Vader, buite tyd of verdriet.
As ons begin met die bundel motto wat in aanhaling is uit Van Wyk Louw se Tristia, die groot tempel, die aktiewe woord. Daarna volg 7 afdelings in jou bundel. En dan het ons op die voorblad die handmotief wat die beskrewe hand is en dan tussendeur is daar vervaag foto's van die onbeskrewe hand as agtergrond waarop die titels van die verskillende bundels gedruk staan. As 'n mens dit so lees, wat is vir jou handelend hierin?
Wel, eerstens die hand op die voorblad is geïnspireer deur Henk Serfontein, wat foto's geneem het van digters se hande en toe 'n kunswerk daarvan gemaak het. Hy het verskillende digters, vroue digters spesifiek afgeneem en daarna met houtskool gewerk. En ek en my uitgewer, Deborah Steinmar en Jan Marie Barends het besluit dat dit sal 'n baie goeie voorblad wees, 'n treffende voorblad, want die handmotief loop reg deur hierdie bundel. Die gedagte ook van die hand, die palm van die hand, waarop daar geskryf is. 'N gedig word voltrek in stille toeval, met ander woorde die toevalligheid van die gedig wat geskryf word. Dis 'n tema in my poësie, dat die gedig dikwels die ervaring vooruitloop. En dan natuurlik is ek baie geïnteresseerd in hande, in palms, en natuurlik die palm van die hand, kan jy lees, palmleser sal ook dikwels die lyne op die hand kan aflees, en volgens palmlesers het ek 'n idealistiese hand. Ek het ook 'n fantastiese boek oor palmlesing gekoop op Harvard Square in Amerika, in die ooskus van Amerika, by 'n tweedehandse boekwinkel, en ek bestudeer hande. Hande is my geweldig belangrik, handewerk, iets in die hand hou, en ek dink hierdie bundel werk dan ook met die gedagte dat die gedig word nie meer toevallig geskryf nie, paradoksaal. Met ander woorde, as ons byvoorbeeld kyk na die gedig Witan, waar ek dan skryf dat die digter al hoe meer tegnieke moet gebruik. En tydens die inperking, daardie verskriklike tyd, sou ek gereis het na Rusland, en natuurlik dit is opgehef deur die lockdown, die inperking. En ek het in daardie tyd begin skryf aan hierdie 3 verskillende bundels. Hulle is eintlik 'n drieluik, want sekere temas word herhaal en sekere ervarings word uitgebrei. Reis, die dood, die verhouding met my ouers, my familie, die familieskap van die digkuns, Sylvia Plath wat reg deur my digkuns loop. Hier is ook dan 'n vertaling van haar gedig Morning Song, en dan natuurlik die liefde wat ook 'n afsluiting is van die self. En in hierdie bundel het ek al hoe meer handleidings bestudeer om vaardiger te kan dig. met ander woorde handleidings, wat vir jou vertel, hoe een gedig lyk. En ek onderzoek dan ook in hierdie bundel forme wat miskien vir Afrikaanse lesers onbekend is, bijvoorbeeld die stichos, een Griekse vorm, wat uit een reel bestaan, ja, en natuurlijk dan ook die hutin, wat een agrelige gedig is. So, al hoe meer forme onderzoek, en natuurlijk ook Tristia bestudeer vir daar die inperking van die digkuns, hoe jy al hoe nader kom aan iets wat suiwerder staan, dat die gedig word dan een tempel, een sanctum.
Ek het die hande ook gelees, as kyk na die gedig of digwerk, soos wat jy een mandjie vleg, dit is ook handewerk, maar handewerk nie in die figuurlike sin.
Ja, ek dink mense onderskat eintlik welke harde werk die skryf van een gedig is. Jy moet ontsettend baie lees, jy moet baie opleeswerk doen, jy moet tegnieke onder die knie kry, en ek dink die gedig Hutin sê dit alles.
Dit is wat ek gedink het.
Ek ruik vanoggend weer harpuis. Jou goed gemikte uitklop hou, toe ek papier tref na jou vuis. Met twee dekades sal onthou, jy het my in die hoek neergesit, liefdesmart word toe skryf gefit. Lees jy by nabaat met berou, digters dig nie meer uit die vuis.
Ons weet nou, jy het verwys na COVID-tyd, dit is 'n tyd van weerloosheid en kwesbaarheid. Dit is ook 'n tyd waar ons baie gekonfronteer was met sterflikheid, daar was ook geweldsbedreigings. Ek onthou jy het vertel hoe jy onder andere na die immigrante gaan kyk het, na die mense wat uitgelewer was by die Methodiste kerk ensovoorts, en daar was 'n noue bewustheid van vir ons allemaal van ons sterflikheid en ons aardse kwesbaarheid. En dit is my interessant dat jy eintlik op 'n manier ook hierdie gevoelens as 'n tema in jou werk ingebring het, dat jy deurgaans praat, en deurgaans daar sprake is van verlange na uitreik van gestorwenes, daar is 'n soort van melancholiese verlange terug na plek en na mense wat nie meer hier is nie, en dit vergestalt ook 'n soort kwesbaarheid en verganklikheid wat jy ook daarin besweer. Dit lyk klink vir my na herinneringe en na een soort van spiritualiteit, dit klink vir my na die saambring van die digkuns as, soos ons nou pas gepraat het, as medium, as deurgang tot hierdie soort van gevoel van kwesbaarheid wat ons in hierdie tyd ervaar het. Het veel van jou werk daaruit gekom?
Wel, eerstens, ek het geweldig baie gereis en met die inperking was dit nie meer moontlik nie. Met ander woorde, alles het toe 'n binnenreis geword. Ek dink die ergste van die COVID-tyd vir my was die ongelooflike stilte. Dit was asof ons in een of ander dystopiese film is. Wanneer jy deur die strate van Kaapstad gery het, was dit soos 'n spookdorp. Totem. Ek is my tempels, my kathedrale, renes, versigtinge, verbeeldereise. Ek is my onthoue, verliese, verdriete, verraad, soos versmade verse. Ek is my vrese verlatings om en by, die wortel van die kwaad, opgehoopte kwellings. Ek is my aandagstrepe tersydes en aanhalings, konfessies en vermanings, ingedoemde ellipse. Net die allergroot verhouding met die groot aktiewe woord, daar die tempel staan gemaak in Tristia, maak nog sin tot die dood ontskei, leser, jy of u.
Jy spreek dikwels die leser direk in jou gedigte aan.
Ja, die leser by my is regteer my digkuns aanwesig, maar ek dink in hierdie bundel word die leser 'n bondgenoot. Ek dink die leser trek ek in by hierdie COVID elende, inkarnasie. Deesdae betrap ek myself al hoe meer dat ek my moeder hoor wanneer ek skryf, ongeduldig op die punt af. En soos my vader liaseer en bewaar ek dokumente, papiere, strookies, daagliks, weekliks, jaarliks in hierdie opgaar. Die een het altyd gesnoei, georden, die ander een het uitgebrei uitgepak. Die optiek van hierdie incarnasie bring my onverwyld te staan voor 'n averegse arspoetika van indrukke. Reise en traktate versamel vir oppak in 'n vers sonder afdraaie of selfbelang.
Jy die digkuns word vir jou 'n woordtempel.
Ja.
En jy kom daarin tuis en dit is die ruimte van jou ervarings, dit is soos 'n biblioteek. Dit is ook die plek van jou herinneringe, maar ook die plek van besinning. En ek het gedink, wanneer ek dink aan besinning, het ek vooral gedink aan die Bethlehem ster gedig, waarin jy verwys na hoe die drie wyse manne in die tyd van COVID sou terugkeer. Wil jy iets meer daaroor sê of die gedig vir ons voorlees, asseblief?
Bethlehem ster, as die drie wyse manne vandag uit die ooste sou aankom, sal hulle maskers dra. Nes Maria en Josef in die stal aangetref met die Jesuskind. Nie goud, wierook of mirre sal hulle bring hierdie keer nie. Saam met geloof, hoop en liefde.
Reed Rust het meer as jou seerkry deur Johannes de Villiers gelees en deel haar indrukke met ons. Tafelberg is die uitgewer.
Meer as jou seerkry deur Johannes de Villiers, uitgegee deur Tafelberg, 'n druknaam van NB Uitgewers. Johannes de Villiers is 'n joernalis en yoga-instrukteur wat ook bekend is as bewustelikheids- of terwel mindfulness-afrakter. De Villiers is ook 'n skrywer van nie-fiksie, meestal motiverend van aard, soos Kalmte in die malle gejaag, as ook Blydskap, mindfulness-wenke vir 'n vreugdevolle lewe. Sy nuwe werk, Meer as jou seer kry, Groei as jy stikkend is, lê hom na aan die hart, want hy het sy Stellenbosch yoga-studio waaruit hy 'n inkomste gegenereer en betekenis gevind het, tydens die COVID-pandemie verloor. Die skrywer is in sak en as, sak en pak Bloemfontein toe om sy lewe te probeer herbou. De Villiers ken daarom trauma, en dis hierdie onderwerp wat hy in Meer as jou seer kry bespreek. Verreweg die meeste van ons beleef een of ander tyd trauma, soos werkverlies, 'n ernstige siekte, egskeiding, 'n gewelddadige insident, iemand na aan ons se dood, of 'n motorongeluk waarin jy byvoorbeeld gestremd gelaat is. Dit bly 'n ingrypende gebeurtenis waaruit jy glo jy nooit weer sal kan kom nie. Jy sal nie weer kan opstaan nie, nog minder glimlag, dink jy. Maar dan kom jy al gaande agter jy kan, of nog beter, jy kan deur jou trauma groei. Trauma verander mense tot so 'n mate dat jy in elk geval nie dieselfde mens as voorheen kan wees nie. Maar as jy jou trauma reg bestuur, sal jy daardeur kan groei. Sielkundiges noem hierdie verskynsel of proses posttraumatiese groei. Dis dan ook dat jy fasette of veranderinge in jouself ontdek wat jy nooit geweet het jy oor beskik nie. De Villiers het onderhoude met verskeie Suid-Afrikaners gevoer oor die trauma wat hulle moes deurmaak. Dis verhale wat jou asem steel. Toch het hierdie mense hul broosheid, woede of neerslagtigheid leer hanteer. Die emosionele letsels bly meestal agter, maar jy kan leer om daarmee saam te leef. De Villiers se eie pad het om die insig en inspirasie gegee om meer as jou seer kry met deernis en deur middel van goeie navorsing te kon skryf. Die praktiese wenke kan jou op die pad van groei plaas, maar eers sal jy goed moet rou oor jou ou lewe wat verby is. Eers dan sal jy die nuwe uitdagende een na behore kan aanpak. Ons neuse steek nog skaars bo die COVID-pandemie uit. Daarom is dit die perfekte tyd om meer as jou seer kry aan te skaf. Daar is 'n Leonard Cohen aanhaling waarna De Villiers verwys om in gedagte te hou terwyl jy deur die trauma en groeiproses gaan. Die sanger liriekskrywer het gesê, daar's 'n kraak in alles, dis hoe die lig inkom.
Suid-Afrika se braaimeester en die vader van Braaidag, Jan Braai, het al meer as 150.000 boeke verkoop. Hy is hier om oor sy boek en Braaidag, wat Saterdag landswyd gevier word, te gesels. Sy jongste boek is die Demokratiese Republiek van Braai 2, uitgegee deur Human en Resou. Dis vir ons heeltemal 'n spesiale geleentheid om jou hier te verwelkom, Jan Braai. En dit is vir my lekker om te dink dat jy hier is om met ons te kom praat oor vuur maak en braai en kos. En hier is ons by die tweede uitgawe van jou Demokratiese Republiek vir Braai.
Ja.
Vertel 'n bietjie hoe dit alles ontstaan het.
Alles het ontstaan met die ontstaan van Nasionale Braaidag, wat natuurlik nou oor 'n paar dae van nou is, waar die doelwit is om alle Suid-Afrikaners te verenig rondom braaivuure, want dit is die tradisionele manier van samekoms en feesvuur in Suid-Afrika en Afrika. En dis vir my belangrik dat ons die hele land ook moet kan verenig, dat ons eendag 'n jaar net fokus op wat ons allemaal in gemeen het, en die ene ding wat alle Suid-Afrikaners in gemeen het, is ons allemaal hou daarvan om te braai, ons allemaal hou daarvan om rondom 'n vuur te staan en kos te maak en kos te eet wat van 'n vuur afkom, en dit het ook gelei tot die Demokratiese Republiek van Braai, die naam van die boek, want ons woon in 'n demokratiese land, die mooiste land in die wêreld, en almal is rondom die braaivuur welkom. So, jy kan braai net wat jy wil, en jy kan het braai net hoe jy wil. So, enige dier natuurlijk, maar ook, jy hoef nie vleis te braai nie, jy kan groente of vis, of wat ook al jy wil braai, dit kan jy braai solank as wat jy saamkom rondom die vuur, op 24 September, hierdie Demokratiese Republiek van Braai is uitgegee die eerste keer in 2015, het was my derde boek, ek dink uit die 6 boeke wat ek nou uitgegee het, is het my sterkste boek, in terme van die kwaliteit van resepte en die mengsel van resepte wat hier daar in sit. In my eerste 2 boeke het ek groot geword in die huis waar Ina de Villiers gewoon het in Stellenbosch, toe sy Kook en Geniet geskryf het, en my ma het destyd nog ons eerste stoof in oond was haar bouknegstoof, so sy het toe nog gelewe, maar ons het daai in daai familiehuis van hulle ingetrek, en dit het 'n groot invloed seker gehad ook op my denkproses in die eerste 2 boeke wat ek gesien het as die basiese beginsels van braai, so hoe om 'n snoek te braai, hoe om 'n hoender plat te maak en om te braai, hoe om 'n steak te braai, hoe om chops te braai, en teen die derde boek het ek aangeskuif na fantastiese braai resepte om te sê jy kan regtig waar enige heerlike kos op die braaivuur maak. Wat ek wel toe probeer het is omdat ek so sterk gevoel het oor hoe sterk die resepte is, wou ek jy allemaal moet net by die eerste hoofstuk wat altyd beesvleis is en steik vaststeek nie. Ek wou eindelijk die leser gedwing het om al die ander dinge ook te experimenteer mee wat in die boek is, om hulle bloot te stel in al die resepte in die boek. So het ek nie hoofstukke in die boek gesit nie. Ek het basis die resepte in die lig opgegooi en gekyk waar hulle val. En dit is heeltemal die mekaar in die boek gesit. So het ek klomp baie sterk resepte, maar selfs ek van my 6 boeke is die demokratiese een wat ek die minste gebruik, want dit vat jou amper te lank om die resep op te spoor, want jy weet nie waar hy is nie, so jy raak nie, dis nie een van hy welgebruikte boeke wat later natuurlik oopval op plekke nie, en gelukkig was ek nou in die posisie waar hy genoeg geherdruk dat hulle hom nou heruitgegee, die uitgewer, so aan die begin van die jaar toe hulle hom weer moet herdruk en vir my vraag of hy nou intussen ergens, jy weet ergens 'n tik of 'n spel of 'n taalfout is wat, want jy tel jy goed op met sosiale media, as iemand ergens 'n klein foutjie optel, dan laat weet hulle jou, so elke keer as jy herdruk, kan jy die goed regstel, en toe hulle my vraag daaroor, toe het ek gesê, maar kan ons nie demokraties heruitgee nie, want ek voel, hy is 'n baie, baie sterk boek, en hy, sy verkope was altyd goed, maar ek dink hy kan nog heel wat beter doen, en ook baie van sy resepte kan baie meer deel raak van volksbesit, as ons meer mense kan blootstel aan, so het ons vir hom 'n nuwe voorblad gegee, wat ek dink meer type 2022 voorblad is, ons het hom precies dieselfde geel op sy voorblad gemaak as wat my boerewors etiketse voorblad is, want ek dink in die supermark rakke sit die Jan Braai boerewors, dis 'n groot stuk geel blok in die vleisrakke, en ons verkoop tonne elke week, so ek dink een ou gaan in 'n boekwinkel instap en hom maklik kan raak sien die boek, en dan het ons vir hom hoofstukke gegee, wat so nou jy gaan makliker al die resepte opspoor, wat ek dink een groot verskil gaan maak. Ek verstaan hoekom ek destyds het anders gedoen het, maar met, as jy kan terugkyk, dit was, ek verstaan hoekom ek die besluit geneem het, maar dit was verkeerde besluit destyds gewees. Ek het nou die geleentheid om het reg te stel, is natuurlijk een groot voorreg, met een heruitgegewe boek, kan jy een nieuwe aanhef skryf om, en dan sal ook een paar resepte, waar ek intussen anders voel, oor hoe jy dit maak. Ek het in 2015 nog risotto gemaak, op die traditionele Italiaanse, gooi biekies, aftreksel en saus by, waar ek is tans baie sterk van die opinie, dat het heeltemal onnodig is, dat as jy in 'n potjie op 'n vuur risotto maak, op 'n koppie risotto rys, het jy 1.2 liter vloeistof nodig, so hoe ek het nou doen, wat baie makliker, vinniger is, jy slaan 'n fantastiese basis, 'n sop aan mekaar in jou potjie, en gooi ek op die rysbui en roer het vir 'n half uur lank, en het heerlike risotto, so ek kon ook resepte aanpas, en dan met die herorganisering, het ons so 2 of 3, 4 nuwe resepte bygesit wat ek voel pas in die Demokratiese Republiek van Braai se ethos van hierdie boek. Bijvoorbeeld 'n vegetariese burger. Ek dink in die jaar 2022 is ons op 'n plek waar jy in 'n braaiboek so, maar nie net vegetariese gevriesde patty wat proe na papier wat jy by 'n winkel koop, waar jy self die ding aan mekaar kan slaan en hom baie lekker kan maak. Daar's ook deesdae die mosselplase by Saldanha. Daar's so oorvloed aan vars mossels elke dag beskikbaar en is heeltemal volhoubaar. Die mosselpotjie resep daarby gesit, want ek dink dis jy moet werd om, en is baie prysgunstig. Ek probeer in al my boeke ook die leser en die gebruiker met respek hanteer in terme van die koste van bestanddele. So, maar tans is mossels goedkoper as vark of hoendervleis. So,
en net so lekker en soms lekker.
Heerlik.
Heerlik. Nou, jy het gesê dat oor die COVID-tyd het jy 'n hele ander projek aan die gang gehad.
Ja, ons het, jy kon nie natuurlik die televisieprogram en baie van my braaidag promosionele aktiwiteite het maar reis en toer ingesluit, maar toe kon jy natuurlik dit eintlik doen nie, en selfs waar jy dit kon doen, vir my is die beeldmateriaal is almal maskers aan het en ver van mekaar afstaan, dis onnatuurlik, en ek wou nie graag foto's hê met my beeld en handelsmerk waar ons daai tipe dinge doen nie, en ook die so tipe televisieprogram aan mekaar slaan waar jy moet jolig verkeer, maar op 'n afstand. En ek is bly dat ons rondom die probleem kon kom, deur toe effektief vir 2 jaar vir maande op 'n tyd in die Klein Karoo in 'n verlate vallei te gaan woon, waar ons eintlik ons eie bioborrel geskep het, en nog steeds normaal aangegaan het met die lewe sonder maskers, sonder afstand tussen ons, en dan moet jy natuurlik nou so 'n bietjie quarantaine tussenin as jy nou stad toe kom of terug gaan soontoe, maar daar het ons dan nou minder, want jy woon heeltyd in dieselfde vallei, dis beeldskoon, maar daar's minder van 'n toer aspek aan wat jy, die storie wat jy vertel op televisie of op sosiale media, so in terme van die inhoud van die wat ons gedoen het, ons het baie diep en tegnies ingegaan op klein aspekte van braai, en jy kan nogals diep afboor in enige onderwerp, jy weet, wat is die beste braaihout, dan kry ons 'n industriële termometer om te kyk watter kole is die warmste, hoe lank hou die kole, hoeveel stukkies vuuraansteker het jy nodig om het, ons het 'n skaal gehad waarmee die hout weeg, ons het elke diertype heeltemal die karkas, jy weet, uit mekaar uitgehaal, en vir mense gewys elke snit, wat is die beste manier om elke snit gaar te maak, na verskillende lande rondom die wêreld, wat ook lekker op vuur kos maak, en dan fokus jy op daai land se vuur koskultuur, en wat is die lesse, braai lesse, wat jy kan leer by die verskillende koskulture van reg rondom die wêreld.
Nou, dit klink baie opwindend, dit maak braai nou 'n wetenskap.
Ja, ek sou sê ons het regtig in die wetenskap van die braai ingegaan.
Baie dankie. Vandag het ek net lof vir my klankingenieur, Mwanda Lobby. Baie dankie vir ons luisteraars se gewaardeerde terugvoering waaron ons veel plesier het en baie inspirasie put. Elke keer is dit 'n riem onder die hart. Mag dit vir ons almal 'n maand van vele vreugdes wees waarin boeke 'n spesiale plek sal vind. Ons groet tot 'n volgende keer.